Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Od 17 let se pohybovala ve světě showbiznesu. Tančila a zpívala s našimi předními umělci. Pak odjela do zahraničí, nějakou dobu učila angličtinu a dnes se věnuje především psaní. Vydala už několik knih, včetně dvojjazyčných. Její poslední literární počin navíc pomáhá nemocným dětem. Naším hostem bude už za chvíli spisovatelka Sabrina D. Harris. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
V našem rozhlasovém studiu už sedí mimo jiné spisovatelka Sabrina D. Harris. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za
pozvání. Hned v úvodu mi prosím vás prozraďte, co to je jamón. Mě to nedá spát.
Jamón je slovo, který Michael Jackson používá skoro v každý písnice, téměř v každý sloce. A to byla věc, kterou já jsem hledala mnoho týdnů ve všech slovnicích, než jsem zjistila, že to je vlastně come on. A teda jakože... Jo, jakože prostě pojďme na to. Ale jako já jsem si myslela, že to je strašně důležitý, protože to bylo všude, tak jsem to potřebovala vědět. A vlastně nejenom teda kvůli tomu, ale vlastně kvůli Michaelovi vůbec jsem se začala učit teda anglicky.
Přesně tak, vy jste vlastně v podstatě své samouk, ano, vy jste se učila díky písničkám, ano, je to
ano.
Tak?
Ano, díky písničkám a pak i díky seriálům, takovým těm strašně dlouhým, protože když jsem vždycky přišla ze školy, tak jsem pustila televizi a tam vlastně na satelitu dávali tyhle ty soap opery, které prostě měly tisíce dílů a tam se vlastně pořád řešilo to samý. A já, protože v té době, protože samozřejmě jsem starší a nebyl v té době internet, nebyl Google a nebyl online překladač a tak dále, tak já jsem seděla s takhle obrovským slovníkem na kolenou. A teď jsem přemýšlela, co třeba říkají, ale dala jsem si ty slovíčka a tak, abych jako vlastně něco, co třeba bylo, že jsem viděla, že všichni se tvářili nějak a bylo to hodně důležitý, tak jsem si hledala to slovo nebo ten výraz, abych jako pochopila, o co se jedná. A později vlastně jsem to naposlouchala.
Já začínám angličtinou i proto, že je po novém roce, ale kdo si třeba dal předsevzetí, že se konečně naučí anglicky, což u nás většinou znamená, že budeme umět naprosto perfektně, ale pokud vím, tak vy na to máte trošku odlišný názor.
Takhle. Já si myslím, že samozřejmě, když chce někdo se naučit jazyk, tak samozřejmě jako může a určitě se mu to povede, ale musí mít nějakou vnitřní motivaci. A musí to být motivace, která vás donutí se posunout jakoby v životě někam a k tomu potřebujete ten jazyk. Jo, že jako když řeknete, já potřebuji prostě umět anglicky, protože chci, aby mi platu přidali 500, tak to asi není úplně motivace. Ale pokud si řeknete, že prostě se naučíte, protože vám to otevře dveře někam, nebo si přečtete originál knihy od autora, který ho zbožňujete, čtete jenom překlady. Nebo prostě víte, že vlastně se můžete rozjet do světa a všude se domluvíte, nebo téměř všude. To je ta správná jako motivace. A já vlastně, když jsem učila angličtinu, tak jsem většinou potřebovala od těch lidí tohle to slyšet. To bylo na první hodině. Proč to chceš? Co tě motivuje? Co tě baví? A podle toho, co jsem zjistila, tak podle toho jsem jim vlastně dělala ty hodiny na míru. A tak si myslím, že vlastně je to jakoby takový ten krůček k tomu úspěchu.
V čem děláme třeba největší chyby, když se rozhodneme, že se budeme učit jazyk?
No, Češi vůbec, jako jsem taky Češka, takže jako taky jsem začínala se slovíčkama a to je přesně ten problém, že my vlastně umíme každý jako spousty slovíček. Jo, máme ty slovníčky, učíme se to, ale jako neumíme pořádně to dát do jedný smysluplný krátký věty. A umět cizí jazyk pro mě znamená to, že vlastně uspokojíte ty základní potřeby. To znamená, že se dostanete do nějakého průšvihu nebo jdete do zahraničí, tak prostě řeknete si, bydlím tamhle, mám hlad, mám žízeň. Jo, takový, jakože, aby jako napřed žití. Jako to, jestli potom umíte mluvit o globálním oteplování, to už je věc druhá. A myslím si, že to není až tak potřeba, ale je důležitý se dorozumět, abyste byla schopná přežít. A my vlastně umíme jakoby spousty slovíček, ale neumíme komunikovat v tom jazyce.
Hraje v tom roli stud.
Určitě, určitě, protože myslím si, že ještě není, samozřejmě už sem jezdí spoustu turistů, teď zase teda kvůli koroně ne, ale my nemáme moc příležitostí vlastně komunikovat s rodinnýma mluvčíma. A máme pocit, že vlastně se nám třeba budou smát, když něco řekneme špatně, tak to radši neřekneme. Ale vlastně já to vždycky se snažím otočit obráceně, že když sem přijede člověk ze zahraničí a mluví česky, aby tě to roztomilí, tak i jako mně to přijde, já jsem vděčná za to, že strávil ten čas, že se naučil 10 slov a nebo větu, a nebo jak se máš. Jako já vím, že to jsou takový ty běžné věci, ale je to hrozně hezký a přeci se mu nebudeme smát, naopak mu pomůžeme a řekneme, hele, to se říká tady a v tomhle tom případě se to řekne tohle. Jo, jakože spíš mu pomůžete a myslím si, že oni to mají, nebo aspoň co jsem zažila já, mají to stejně, takže jako ten stud není na místě. Akorát jako si vytváříme zbytečně bariéry. A na druhou stranu je pořád lepší ty věci prostě nějakým způsobem ze sebe dostat a pak to rukama, nohama jakoby dovysvětlit, ale někam vás to posune. Když to budete mít jako v sobě a neřeknete nic a budete se tvářit, tak vás to vůbec nikam neposune.
Vy sama jste se naučila anglicky velmi dobře díky svému několikaletému pobytu ve Skotsku. A po návratu jste začala kromě jiného psát dvojjazyčné knihy. Anglicko-české. To bylo proto, že jste chtěla naučit Čechy anglicky, nebo proč?
Jasně. To jako já si myslím, že každý, kdo je v zahraničí delší dobu, a já jsem tam studovala žurnalistiku a udělala jsem si tam i proficiency certifikát z angličtiny, to je taky ten nejvyšší, tak jsem si říkala, no tak já už na to mám i papír, přijedu a naučím Čechy mluvit anglicky. Já potom jsem začala samozřejmě učit ty lidi, když jsem se vrátila, říkám, já je jako naučím, a vlastně první, co bylo, že jsem šla do jazykové školy. A řekla jsem, že mluvím anglicky a tak, a oni byli jako strašně jako nadšený, že vlastně jako jsem schopná i česky, protože když jsem jezdili rodiní mluvčí, ty zase neuměli česky, aby mohli věci jako třeba jazykový nějaký věci jako dovysvětlit. Tak já jsem vlastně nastoupila, zjistila jsem, že ty učebnice mi jako nevyhovujou. A nevyhovuje mi ten způsob, jakým se tady jako ta angličtina učila, protože pořád to bylo zaměřené na ty slovíčka a na to opakování nějakých věcí, ale já si myslím, že když se naučíte prostě 10 slov, tak už jste schopná prostě něco dát dohromady. Jo, tak jsem řekla, tak školy ne, budu učit sama. No a když ke mně začaly chodit jakoby ty moji studenti, tak já jsem právě zjistila, co je baví, co chtějí dělat, jaký mají jako touhy a jak by jim ten jazyk mohl pomoct. A na základě toho jsem vlastně vytvářela jakoby učebnice pro ně, ale spíš to byly jako příběhy. Takže jsem třeba měla studenta, který miloval chleba. On jako chtěl být prostě pekař a chtěl objet celý svět a naučit se prostě péct chleba v různých koutech světa. A pak to třeba buď to přinesem, nebo jako zastavit se někde jinde v zemi a tam si otevřít pekařství. A nikdo mu nebyl schopný vytvořit jako hodinu na míru. Takže já jsem začala prostě studovat různý tyhle ty věci o tom, jak se peče ten chleba a tak dále. A vlastně jsem jako vytvářela příběhy z pekárny, různé situace, které by se mohly stát. Překládala jsem si nějaký jako ty receptury a tak jsme to jako řešili a vlastně jsme to jako i hráli a jeho to prostě hrozně bavilo. A on za tu chvíli, co jsme se spolu jako učili, udělal obrovský skok, protože viděl, že vlastně to, co miluje, a ta angličtina, že to jako jde dohromady, že to není jako, že prostě se někde něco naučí a rozumíte, že prostě to vlastně, že jako to, co miluje, tak to i v tom jazyce jako dělá. A vlastně jsem zjistila, že tohle to funguje na ty lidi, takže jsem pro všechny studenty, který jsem měla, jsem stavila hodiny na míru.
A pak nějak vznikl nápad tedy se psat.
Přesně tak. A tím, že vlastně jako jsem jim psala ty příběhy, tak od toho byl už jenom ten krůček, že jsem napsala jakoby knížky pro děti, jako takový ty pohádky na dobrou noc. A tam jsem, protože se jsem chtěla učit, tak jsem to nechala jenom v angličtině v jednoduchý a dala jsem k tomu slovíčka. No a pak jsem dostala jakoby feedback od lidí, že by bylo fajn, kdyby tam byla ještě ta česká strana, protože vlastně by to i pro ty děti bylo třeba jednodušší, že když se ztratí v textu, že prostě jako, jo, když třeba nerozumějí úplně tomu kontextu, takže by se tam našli v té češtině. A pak jsem se vlastně spojila s nakladatelstvím, který vytváří dvojazyčné knihy a vlastně jsem jim dala ty informace, že teda to píšu a jim se to hrozně líbilo. A přišla jsem s tím, že bych chtěla napsat knihu o slavných ženách. Takže vlastně jsem jim dávala tak jako nápady, co chci napsat, jim se to rozdělí bylo. Takže to bylo super.
Takhle nějak to vzniklo. My tady dneska máme ve studiu také knižní novinku Sabriny de Harris, což je Princezna bez vlásku. Ano. To není dvojjazyčná knížka, ta je psaná jen česky, ale proč je o princezně bez vlásku?
Protože já jsem si prožila alopecii a areátu, to znamená, že po nějakým takovým jako delším stresovém období mi vypadaly vlasy. Ne, samozřejmě všechny, byly to takové jako lisinky, které jsem měla jako na hlavě. Samozřejmě jsem to nečekala, byla jsem jako překvapená, šokovaná, nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem to googlovala. Samozřejmě proběhlo kolečko, doktor, nemůžeme vám pomoct, to jsou nervy, musíte se uklidnit a tak dále a tak dále. A já jsem nikdy nebyla zvyklá jako s vlasama něco dělat a vlastně jsem si vždycky na ně mohla jako spolehnout a teď najednou jsem prostě seděla, teď jako jsem jako tahala z hlavy a vlastně jsem jako brečela a řekla jsem si, tak co, tak mám si koupit paruku, jak to dopadne, narostou mi vůbec a tak. No a potom letom v období, kdy jsem jako plačtivým teda, který bylo pár dní, jsem si vlastně uvědomila, že já jako dospělá ženská, která si může tyhle ty věci jako, jo, že zjistíte, proč se vám to stalo, co asi byste měla v životě změnit, samozřejmě, jo.
U vás pak, to bylo všechno kvůli stresu?
Ano, ano, u mě to bylo právě kvůli jakoby dlouhodobému stresu. No a pak jsem si vlastně řekla, že já jsem schopná si tyhle ty věci nějak jako zajistit a zjistit a zařídit si doktora a tak se s tím jako nějak smířit, ale co třeba ty děti, který vlastně ani nevědí, proč to mají a třeba mají jakoby alopecii totalis, kdy teda vlastně nemají ani chloupek na hlavě. A vlastně ty rodiny je zbožňují a chtějí prostě, aby jim ty vlásky narostly, tak je tahají po všech možných doktorek a já to naprosto chápu, protože každý by to takhle udělal. A ty děti pak slyší od dalších dětí, protože děti jsou jako nemilosrdně upřímný, různý nadávky a tak dále. A vlastně jsou na to jakoby sami a předpokládá se u každého člověka, který nemá vlasy, že teda má rakovinu. Jo, že tam se to nerozlišuje, jestli teda jo, jakože má alopeci nebo a myslím si, že ty děti to ani pořádně nevidí, že by určitě nějaká osvěta jako měla být a že by se to, protože žijeme v tak jako stresovém prostředí, že si myslím, že to bude velice častý, že lidi prostě jo, nebudou mít vlasy. A právě proto jsem napsala tu princeznu bez vlásků, protože jsem chtěla, aby to bylo motivaci pro ty, kteří ty vlásky nemají a aby to byla jako informace a nějaká osvěta pro lidi, kteří o tom nevědí, že něco takového existuje. A plus vlastně výtěžek z knihy nebo většina toho výtěžku jde na paruky z pravých vlasů pro děti, které mají alopeci a jsou po onkologické léčbě. Protože vlastně paruka z pravých vlasů stojí v dnešní době třeba i kolem 40 tisíc.
Vy spolupracujete s organizací Nové Háro. My jsme tuším před rokem to akorát bylo, měli Lucii Stankovou, která je duší toho celého projektu, respektive duší vlastně druhou. Tou první zakladatelkou byla její dcera, která tedy bohužel zemřela právě na onkologické onemocnění. Taky jí několikrát vypadaly vlasy a právě kvůli tomu ona tenkrát založila Nové Háro. Máte spočítáno, kolik už se vám podařilo díky té knížce nazbírat? Kolik paruk se třeba za to vyrobí?
Těch kusů je prostě několik tisíc a vlastně spočítáno, že když se to jako prodá, tak je tam přibližně kolem 15 až 20 podle toho, protože samozřejmě ty ceny se pohybují, když jsou krátký vlasy dlouhý, 15 až 20 paruk. A já vlastně spolupracuju s Novým Hárem a do toho ještě, protože Nový Háro dělá vlastně onkologický jakoby pacienty a tím, že ta princezna přišla o vlasy jako náhodou, tak to spíš odpovídá té alopeci, takže ještě jsem začala spolupracovat s nadací Pramen pomoci, kterým se starají o děti s alopecí a dělají jim právě ty paruky taky.
Říká Sabrina De Harris. Se Sabrinou De Harris jsme se tady před chvílí povídali o tom, jak těžké to vlastně mají děti, které díky rakovině nebo alopeci přijdou o vlásky, ale vy jako dítě jste to také po zdravotní stránce neměla úplně jednoduché. Co vím, tak vy jste běhala nebo vás spíš vozili po různých vyšetřeních a tak dále, co se dělo.
Já jsem kardiak, mám takovou komplikovanou srdeční vadu, jsem sledovaná na IKEMu a vzhledem k tomu, že vlastně mě mi 45 let, takže v době, kdy jsem vlastně vyrůstala, tak nebyly tak dobrý ultrazvuky a vůbec jako to zařízení, který by opravdu mohlo monitorovat, co se tam jakoby děje. A i potom, co se teda zjistilo, co se tam děje, tak to jako taky není úplně dobrý, ale já mám obrovský štěstí, že to nějakým způsobem jako funguje. A všechno dohromady, ale to dětství bylo těžký v tom smyslu, že vlastně se pořádně nevědělo, jestli jako se dožiju do dospělosti, nebo jestli se dožiju prostě puberty, protože se říkalo, že jak mé srdce vyroste, tak se něco stane, praskne a tak dále, a tak dále. Což jsou vlastně informace, které
tohle to všechno vnímala.
Já jsem to vnímala, já samozřejmě od těch 15 let jsem pak jako mohla sedět, protože samozřejmě dřív to bylo tak, že jsem byla na vyšetření, pak běž si sednout ven, my si promluvili s maminkou, tak maminka vždycky vyšla bílá prostě z ordinace, protože jí vždycky řekli nějakou takovouhle šílenou věc a ona měla takovej o mě strach, že já jsem vlastně jako celý dětství strávila, takže jsem si vlastně četla. Jo, jakože jsem chodila samozřejmě do školy, nejezdila jsem na, já nevím, školy v přírodě, ale vlastně jsem ani s tou třídou svojí nedělala ty věci, tak jakože byste byla součástí toho kolektivu, protože když se něco fakt jako dělo a bylo to zábavný, tak já jsem tam nebyla. Takže jsem nechodila plavat, nechodila jsem na tělocvik a vlastně jsem vždycky jenom proseděla prostě jako ve škole a když mi bylo zrovna dobře, jak to bylo fajn, když jsem mi udělala špatně, tak jsem musela jít domů, protože samozřejmě na mě působily ty tlaky a tak dále a vlastně nikdo pořádně jako nevěděl, co a jak a všichni měli strach. Učitelé měli strach, že Harrisová tam bude prostě sedět jako jo, a tak bude tam něco dělat a bojíme se a tak dále a my nechceme sebou a my sebou nebudeme brát a tak. A vlastně já jsem trávila většinu času prostě doma s maminkou s knížkama, protože maminka dělá v knihovně, takže prostě mě zásobila knížkama a já jsem vlastně ten dobrodružný život žila prostřednictvím těch knih.
Vy jste se potom ale v 17 letech tak natruc vrhla po hlavě do
ano,
toho života.
Ano,
je to tak?
Ano. Protože já už jsem měla plný zuby toho vlastně, že nemůžu nic dělat a říkala jsem si, já přeci tady neumřu na třetím schodě, tak jestli mám jako umřít, tak aspoň ať to teda za něco stojí, protože jsem měla pocit, že jsem si vlastně ten, jakože nemám žádný, jako ano, hezký vzpomínky jako rodina, to jo, ale že jako jo, takový ty dětský blbosti, že jedete prostě lyžovat, nevím, bobovat, tohle to vůbec nic takového. A vzhledem k tomu, že jsem vlastně byla zavřená doma, tak jsem sledovala MTV a znala jsem všechny ty písničky, znala jsem všechny ty choreografie, protože jsem byla pořád zavřená doma, takže jsem to všechno naučila. A pak jednou měl jeden známý náš jako narozeniny a naši nás jako vzali a já jsem tam prostě začala jakoby tancovat Vogue podle Madony a celou tu choreografii z toho jeho klipu. No a teď jakoby všichni byli strašně jako překvapení, co se jako stalo a byl tam shodou okolností prostě člověk, který vlastně zajišťoval jakoby tanečníky na různý akce a tak dále. A on mě to nabídnul. No a já jsem nejdřív jsem si říkala, no to je jako já neumím vůbec, já nemám jako kondičku, já tako neudechám. A pak jsem si říkala, ne, jestli mám umřít, tak umřu prostě na tanečním parketě, bude to pecka. Tak bylo mi 17, jo. Takže jsem
byla
si myslela, že to byla
pecka. Vy jste toho vyzkoušela strašně moc.
No. Já jsem se to samozřejmě pak jakoby tím, že člověk jako máte, já bych to řekla, máte takovej ten pocit, že jako teď nebo nikdy. Jako tak to risknete prostě, tak buď to vyjde, nebo to, já to mám vlastně v životě jako by ze vším, jo, že ne jako, že by šla po hlavě do něčeho, co by někoho ohrozilo, ale ať už dělám jakýkoliv rozhodnutí, tak si řeknu, jak to zkusím, maximálně to nevyjde, co se může stát. Jo, tak prostě napíšete tomuhle o spolupráci, maximálně vám neodepíše. Takže i takhle jsem jako k tomu přistupovala, jsem si říkala, to prostě zkusím. A maximálně si řeknu, že na to nemám, ale budu vědět, že prostě jsem to zkusila. No a pak se to rozjelo, že jsem vlastně dělala s Těžkým Pokondrem, dělala jsem v televizi jakoby hostesku na TT. Jo, a dostala jsem se vlastně jako s Michalem Davidem jsem spolupracovala s Darinkou Rolincovou, jo, takže prostě bylo to hrozně fajn období a mě to dodalo mi to jako energie a motivaci, že když jako něco chcete, tak to prostě jako jde. Jenom se prostě musíte rozhodnout. Takový to jako jo, možná a to ne. Chcete to, tak zatím jděte. A nebo se na to vykašlete a dělte něco jiného.
Vy jste si tohleto období užila opravdu plnými doušky a potom jste z toho pozlátka, které věřím, že vám muselo lichotit, v té době utekla na 6 let do Skotska.
No,
vlastně úplně zmizela z toho showbiznesu.
No. Já vlastně jsem měla hrozně krásné zážitky, protože jsem vlastně spolupracovala s Karlem Gottem, s Valdemarem Matuškou a vlastně jsem si zažila tu éru těch jakoby umělců, ke kterým jsme vzhlíželi a vlastně vzhlížíme i teď. Pak vlastně jsem i reprezentovala Českou republiku jakoby na různých akcích zahraničí a tak. A pak jsem dostala nabídku na taneční film, přijeli ze zahraničí to točit sem. A vlastně jsem v tu chvíli, protože já jsem byla taková, jak bych to řekla, možná i naivní a říkala jsem si, že vlastně všichni jsou strašně milí a hodní a na mě a to. A najednou prostě dostanete nějakou nabídku a tam je jasně řečený, že jako ano, je to taneční film, hlavní role, ale za to budeš muset tohle. Tady večer, pan režisér a to. A já jsem řekla, že ne. Ale řekla jsem to tomu nesprávnému člověku. Ale já jsem, zase jsem si říkala, že já jsem to nechtěla dělat za každou cenu. A já teďkon samozřejmě ani jako nesoudím nikoho, kdo se rozhodne jít jinou cestou. Já jsem chtěla dělat věci, které mě baví a které mě naplňují. A když je k tomu tahle ta část, tak mě by to nenaplňovalo. Takže jsem řekla děkuju a tím jsem se odřízla od určitých lidí, který samozřejmě jo, spolupracují s jinými produkcemi a tak dále a tak dále. A pak jsem si říkala, že vlastně mě to nevadí.
Nestýská se vám někdy po tom světě na blízkánem?
Helejte, já spíš vidím, že když máte jako známý jméno, tak máte samozřejmě větší možnosti. A nechci to říct zase tak, ale občas se k tomu úplně neváže ten talent. Ale někdy to tak je a je to vlastně v pořádku. Jo, protože každý zboží v uvozovkách, to znamená, každá kniha si najde svýho čtenáře a je to tak jako fajn. Ale já musím říct, že já jsem docela jako nervák. A vlastně jsem jednu dobu jako zpívala a musím říct, že to, co jsem zažívala před těma vystoupeníma, ty nervy a to jako vůbec jako, že klepal se mi hlas a tak jsem si říkala, to nemůžu dělat prostě jako zaměstnání. A pak, když si to zpětně promítnu, tak jsem vlastně dělala ty věci proto, abych mohla psát. A když mi to docvaklo, tak jsem vlastně přestala litovat. Jo, že jsem si říkala, já budu, protože jsem spolupracovala třeba s izraelským zpěvákem, který se jmenuje Shlomi Shabbat, což je vlastně jako jejich Karel Gott, prostě ho zbožňuju a tak. A on byl tady v Čechách a on mi věnoval izraelskou písničku, kterou já jsem teda naspívala hebrejsky. Neumím hebrejsky, ale prostě jsem se to naučila tak, aby to jako nebylo poznat. A hrozně jsem to užila a měli jsme jet z turné, on měl být tady a tak dále a tak dále. A já jsem si uvědomila, že všechny tyhle ty věci, že jsem si říkala, dobrý, tak já pojedu s ním to turné a tam budu mít potom mezi tím jako čas, abych mohla psát, protože si napsat ten román a vlastně, když vám to docvakne, za prvý ten fakt, že si uvědomíte, že to, co chcete opravdu dělat, že si tím asi jako nevyděláte. Takže potřebujete jako zástupnou práci, abyste teda mohla dělat to, co vlastně jako hrozně chcete. Což jako neříká mě jako tancování a prostě jako věci v televizi, mě to jako bavilo. Ale prostě já tím, že jsem žila to dětství v těch příbězích a věděla jsem, že někde tam jsou děti a lidi, kteří žijou podobný život jako já, nemůžou nikam chodit a jsou zavřený a to, tak jsem chtěla pro ně ty příběhy psát. A říkala jsem si, že když někdo, aspoň jeden člověk na světě si koupí tu knížku, tak jako já jsem si vždycky šla kupovat knížky prostě jako mých oblíbených autorů a už jsem v tramvaji jsem to jako četla, teď jsem přejela a přejela jsem metrem a tak dále, protože jsem byla v tom příběhu a strašně se to užívala. Jsem si říkala, jestli najdu jednoho jediného čtenáře, který tohle to zažije s mojí knížkou, tak jsem šťastná. Takže až to docvaklo, tak vlastně teď se mi jako nestýská, ale jako nechci lhát a musím říct upřímně, že kdybych byla známější, tak vlastně tohle to všechno se dostane daleko rychleji i vlastně ta knížka daleko rychleji jako k lidem.
Vy jste kromě Princezny bez vlásků a těch anglicko-českých knížek napsala třeba i historický román a teď pokud vím, tak pracujete na dalším, to není záležitost jednoho měsíce nebo jednoho roku.
Není. Jako samozřejmě dá se to dělat tak, že vezmete určitý období a do toho období, který jako podle pravdy zasadíte nějaký příběh, který si jako vymyslíte a ty lidi tam jako dodáte. Když to já vždycky si vybírám takový příběh nebo takový styl práce, který není úplně jednoduchý, takže jsem si vybrala historickou postavu, která opravdu žila a žila samozřejmě zahraničí, takže dohledat ty věci, aby to opravdu sedělo i letopočtama, tak musím obepisovat různý jako lidi v zahraničí a čekat vlastně, aby jestli mi odpovědi nebo ne. Takže se to píše strašně pomalu. Je to hrozně krásná práce, ale jako doufám, že to jako někdy dopíšu. Ale určitě, jako, ale prostě opravdu, když je dobrý den, tak se napíše stránka a když dohledávám a kontroluju a z několika zdrojů, tak třeba napíšu jenom odstavec.
Sabrino, vy vypadáte neuvěřitelně vyrovnaně, spokojeně, evidentně jste se v psaní našla. Je něco, co vám chybí k úplnému štěstí?
Chybí mi děti. K úplnému štěstí. Jinak samozřejmě mě tohle to naplňuje, mám skvělého partnera, s kterým jsem 25 let a mám skvělou rodinu, všichni mě podporují, mám jakoby přátelé, kteří mě mají rádi, je to skvělý, ale bohužel teda jsem dvakrát přišla o miminko, což si myslím, že jako přidalo do té série těch věcí stresových a pak vlastně to vyústilo v to, že teda mi vypadaly ty vlasy. Takže samozřejmě snažím se, protože od malinka mi říkali, že vzhledem k tomu, že mám ten srdeční problém, takže asi jako vůbec ty děti nebudu moc mít a tak dále a tak dále. A že vlastně by to zabilo mě a dítě a to prostě takový vždycky hrozně katastrofický scénáře, se kterýma člověk se jako musel vyrovnávat a každý doktor vám řekne něco jiného. Takže jsem si ten život tak jako zaplnila tou prací a těma věcma, co mám ráda, že jsem jako si to chtěla vytvořit tak, aby mě to jako nachybělo. No a vzhledem k tomu, že prostě jsem paličák, takže věci, které jsem měla zakázané, jsem jako dělala, takže jako nesportuji, tak jsem sportovala, neběhej, tak jsem běhala a tak dále. Takže jsem si jako vytvořila takovou jako kondičku, že když jsem potom, že jsem měla 98% kapacitu plic, což na mě jako na jakému koukali, že mě potom nechali běhat po chodbách, aby opravdu zjistili, že jsem říkala, že jako mám doma pás a že teda chodím rychle a že jako i běhám, že když je dobrý den, uběhnu třeba 5 kilometrů, když je blbý počasí, tlak a tak dále a špatně se mi dechá, tak jako třeba 2 a oni, no to jako chceme vidět, tak mi dali do ruky přístroj, já jsem tam běhala prostě 20 minut, aby viděli, že jako nekecám. Jo. A když jsem se dostala do této kondičky, tak vlastně se mi povedlo okamžitě otěhotnět, bohužel teda o miminko jsem přišla, pak hnedka to samý, no a pak začala série kortikoidů a co je špatně a to a pak jako jsem přibrala, tak jak to prostě bývá a myslím si, že spousta žen, který se jako do té situace dostali, určitě vědí, o čem mluvím, že to prostě není úplně jednoduchý proces a to ženský tělo dostává zabrat ze všech stran. A samozřejmě já jsem zase omezená tou vadou, protože nemůžu všechny léky, nemůžu všechny kortikoidy, nemůžu sportovat tak jako ostatní, že jo, jako dělám si to tak, jak vlastně jako mi ta kapacita a jako to moje tělo jako dovolí, snažím se ho poslouchat maximálně, ale samozřejmě teď jsem v takovém tom procesu, kdy vlastně přemýšlím, že bychom to zkusili znova. Ale kdo ví, no, jestli se zadaří a jestli vlastně se to jako celý zvládne, protože mi předpovídají šílené věci, jakože 9 měsíců prostě v nemocnici a tak dále, na kyslíku a nevím co. Ale to taky nemusí být, jo, to jsou vždycky. Já samozřejmě chápu doktory, protože oni za prvý si taky tím, že ta vada není jako běžná, tak oni taky úplně nevědí, co to srdce zvládne. Takže oni pro sichr vám řeknou, může se stát tohle, počítejte s tím a tak dále, ale ono se to stát nemusí. Jo? Takže vlastně mám před sebou tohleto, ale já to jako chtěla bych to někomu jako ty knížky, protože píšu i dětské věci, chtěla bych to psát pro někoho, jako určitýho.
Ještě mi prosím vás povězte, kam chodíte na životní elan a na sílu tohle všechno zvládnout.
Ježiši, děkuju. Já si musím teda říct,
že máte neuvěřitelné odhodlání.
Vy jste zlatá. Já nevím, jako já si nepřijdu nějak jako mega silná, já když potom prostě poslouchám prostě ženy, například jako vás, co zvládnete a prostě zvládnou rodinu, práci a tohle to a ještě prostě všechny ty věci okolo a s úsměvem a tak, tak já si říkám, že vlastně já si vlastně žiju život pro sebe a píšu si knížky, ale já si myslím, že když vás někdo postaví před nějakou jako hotovou věc, jako třeba mě, když mi říkali, hele, nebude to nadlouho, smiř se s tím, což samozřejmě jako přesluhuju a je to pecka. Takže o spousty let a hodlám přesluhovat ještě jako spousty let dál. Takže vlastně víte, že to, co se děje, je vlastně dar. Jo, jakože to není samozřejmé. Každý den není samozřejmý. To, že se potkáte s fajn lidma, to, že vlastně jsme se i potkali my, že můžu dělat to, co mě baví, to není samozřejmost. A já jsem za to strašně vděčná. A myslím si, že když my si to neuvědomujeme, protože jako zdravým lidem vlastně nemají pocit, že se může stát, že za týden už tady nebudou. Jo, že můžou mít třeba nějakou nehodu, ale vlastně myslím si, že bychom si měli vážit toho života, měli bychom si vážit lidi, který máme kolem sebe. A pokud to nejsou nějaký mega, mega, mega hovada, tak si myslím, že bychom si měli najít něco milýho na nich, za co bychom je mohli mít rádi, protože tohle to není samozřejmost. A já jsem strašně vděčná za každý den, za každou šanci, za každého fajn člověka v životě. A to mi dává energii.
Hostem pořadu Až na dřeň byla spisovatelka Sabrina D. Harris. Díky moc za návštěvu. Mějte se moc krásně a ještě hodně dlouho přesluhujte.
Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se do té doby krásně.